Бу атнада 25 ноябрьдә 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 27-нче утырышы узачак. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 21 мәсьәлә кертелә. Депутатлар 2-нче укылышта 2022 елга, 2023 һәм 2024 елларның планлы чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын караячак. Республиканың 9 закон проектын, шулай ук 5 федераль закон проектын һәм 1 закон чыгару инициативасын карау планлаштырыла. Депутатлар шулай ук киләсе елга Татарстан Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планын караячак. 2020 елда республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында доклад һәм Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгатендә Татарстанда халык сәнгать кәсепләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү турында доклад тәкъдим ителәчәк. Бүген 22 ноябрьдән коронавирус таралуын булдырмау өчен кертелә торган чикләүләрнең чираттагысы гамәлгә керә. Хәзер 18 яшьтән узган пассажирларга теләсә кайсы җәмәгать транспортында вакцинация узу турында QR-код яки прививканың тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документтан башка йөрү тыела. Автовокзаллар һәм автостанцияләрдә шәһәр яны муниципаль ара маршрутларга билетлар QR-код күрсәткән очракта гына сатылачак. Балик булмаган балаларга җәмәгать транспортыннан файдаланганда QR-код кирәкми, әмма алар тикшерүчеләр шикләнгән очракта үзләренең ничә яшьтә булуын әйтергә тиеш. Җәмәгать транспортында QR-кодны билет алганда тикшерергә ниятлиләр, ягъни пассажирга билет бирер алдыннан кондуктор аннан QR-код сораячак. Код булмаса пассажирга транспорт чарасыннан төшәргә туры киләчәк. Чикләүләр метрополитенга да кагыла. Метро станцияләренә QR-кодсыз керү тыела. Метрополитен станцияләрендә QR-кодның булу-булмавын турникет линияләре аша узганда тикшерәчәкләр. Документларны махсус җиһаз ярдәмендә тикшерәләр. Татарстан президенты тиешле җиһаз сатып алу җиһазы әтеннән автотранспорт предприятиеләрен хуплады. Җәмәгать транспортында вәкаләтле органнар тикшергән вакытта QR-кодсыз пассажир ачыкланса, аңа карата административ хокук бузу турында беркетмә тутырылачак. Аның нигезендә пассажирга кисәтү ясалачак яки 1000-нән 30000 сумга кадәр штраф салыначак. Кагыйдәне үтәмәгән вазифаи затларга 10000, 50000, юридик затларга 100000, 300000 сум күләмендә штраф салынырга мөмкин. Татарстанда WorldSkills Russia һөнәри столык чемпионатының төбәк этабы дәвам итә. Ярышлар 257 компетенция буенча республиканың 19 шәһәрендә һәм муниципаль районнарында, шул исәптән Казанда җиһазландырылган мәйданчыкларда уза. Төбәк этабы нәтиҗәләре буенча WorldSkills Russia ил күләм чемпионатында катнашу өчен Татарстан җыелма командасының киңәйтелгән составы формалашачак. Быел компетенцияләр исемлеге киңәйтелде. Яңалары арасында цифрлы электр приводы, оча торган робот техник сети фермерлык, компрессор җайланмалары машинисты, нефть һәм газ чыгару, сакчыл җитештерү кебек юнәлешләр бар. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда чемпионатның төбәк этабы WorldSkills-ның 143 компетенциясе буенча һәм 95-е WorldSkills Juniors компетенцияләре буенча узды. Ярышларда 1700 конкурсант һәм 1600 эксперт катнашты. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларының Татар сүзе 2022 халыкара бәйгесенә гаризалар кабул итү төгәл. Конкурс быел 2-нче тапкыр үткәрелә. Бәйгене Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бәйгедә катнашучылар шигырьләр, мәсәлләр һәм проза уку осталыгын күрсәтәчәк. Әдәби жанрны сәхнәдә башкару осталыгын сынап карарга теләүчеләрдән гаризалар 1-нче декабргә кадәр кабул ителә. Бу елдан башлап Татар сүзе бәйгесендә автор башкаручы һәм шигъри гаилә дигән ике яңа категория барлыкка килде. Автор башкаручы номинациясенә сәхнәдән үз әсәрләрен укырга әзер һәвәскәр шагыйрьләр чакырыла. Шигъри гаилә номинациясе исә балаларның әти-әниләре, әби-бабалары белән берлектә яки бер гаиләдән берничә баланың чыгыш ясавын күздә тота. Барлык номинацияләрдә дә катнашучыларның яше чикләнмәгән. Жюри хөкеменә бәйге өчен махсус эшләнгән видео язмалар кабул ителә. Видео язманың хронометражы 5 минуттан артмаска тиеш. Жюри актерлык осталыгына, дикциягә, костюмга, реквизитка, музыкаль бизәлешкә бәя бирә. Бәйге нәтиҗәләре киләсе елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә узачак гала-концертта игълан ителә. КЗН.ру порталында Қазанның иң яхшы объекты смотр конкурсында қатнашушылар үшін тауыш беру башланды. Сұраштырулар 26 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Соңгы тапкыр архитектура проектларының ашық смотр конкурсы 2017 елда үткәрелгән иде. Ул вакытта 2016 елга кадәр гамәлгә ашырылган проектлар бәяләнде. Хәзер экспертлар соңгы 5 ел эчендә килештерелгән проектларны карый. Конкурста катнашуга 41 оешмадан, төзүчеләрдән, архитектура бюроларыннан һәм биналарның башка хуҗаларыннан яки проект авторларыннан 112 гариза килгән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның үзәгендә Бауман урамында ашык һавада дан медальләре фотокүргәзмәсе уза. Шәһәр халкы спорт җиңүләренә багышланган медальләрне карый һәм спорт тарихы турында күбрәк белә ала. Күргәзмәдә һәр сүрәткә медаль ясауның техник характеристикалары һәм тарихы турында белешмә, шулай ук ТАСС фондыннан архив кадрлары һәм Россиядә спорт тарихыннан фактлар беркетелгән. Күргәзмә 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Казанда июль башыннан бирле хуҗасыз этләрне тоту өчен бердәм телефонга халыктан 2358 гариза килгән. Барлыгы 4 ай эчендә белгечләр тарафыннан 1857 хайван тотылган. Шул исәптән шәһәрлеләрнең кайнар линиягә мөрәҗәгатьләре буенча иң күп мөрәҗәгатьләр Совет, Идел буе һәм Киров районнарыннан килгән. Тотылган барлык этләрне төрле авырулардан вакцинацияләр һәм стерилләштерәләр, ә аннары аларны элеккеге яшәү урынына җибәрәләр. Йортсыз этләрне тотуга кагылышлы мөрәҗәгатьне шәһәр халкы көннең теләсә кайсы вакытында 222-04-44 телефон номеры буенча юллый ала. Линия тәүлеге әйләнәсе ялларсыз эшли. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 222-04-44.